Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahar hokimining turizm, sport, madaniyat, madaniy meros va ommaviy kommunikatsiyalar masalalari bo'yicha o'rinbosari shahar turizm sport bosh boshqarmasi boshlig'i tayinlandi. Ushbu lavozimni bugunga qadar O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari bo'lib ishlab kelgan Faxriddin Umarovich Davrokov egalladi. Avvalroq Qashqadaryo va Surxondaryo viloyat hokimlariga o'rinbosarlar tayinlangani haqida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.